e pământ-mi dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul R007. Aceste programe se ocupă, sunt deletnicesc cu difuzarea unui mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Meditațiile acestea aparțin original preotului Niculiță, au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de programe a 30 de minute care se pretează transmiterii pe undele de radio. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, care v-ați luat timpul să ne ascultați, astăzi vom debuta programul R007 cu o meditație asupra versetului 20 a capitolului 1 de la Epistola lui Pavel către Romani. Mai întâi însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc un dialog. Este vorba numai despre o întrebare și un răspuns dintre un evanghelizator și un om care dorea să capete mântuirea. Am citit astfel undeva că Ebenezer Wooten, un bun evanghelist, într-o luni dimineața, despărțea cortul în care ținuse o serie de evanghelizări într-un oraș. Deodată a văzut că se apropie de el un bărbat care l-a întrebat: "Domnule, ce pot să fac ca să fiu și eu mântuit?" Evanghelistul s-a uitat la el și a răspuns în felul său: "Tinere, ești cu peste 1900 de ani mai târziu ca să mai poți face tu ceva. Dumnezeu a făcut-o deja prin Hristos pe Golgota. Mântuirea e săvârșită, tu trebuie doar să o primești." Mă îndrept acum către dumneata, dragul meu ascultător, care vrei să faci niște fapte bune, să faci ceva în vederea mântuirii. Vreau să repet și eu ce a spus evanghelistul acela. E prea târziu să mai faci ceva și de altfel nici n-ai fi putut să faci nimic. Uite, la Efeseni, în cuvântul lui Dumnezeu, la Epistola lui Pavel către Efeseni, la capitolul 2, versetele 8 și 9, spune așa: "Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni." Așadar, dacă chiar vrei să primești mântuirea cu adevărat, află astăzi că nu poți să faci nimic, ea este darul lui Dumnezeu și trebuie să o primești. Dă-mi voie să folosesc expresia aceasta ca să te pot trezi la adevăr. Ca un pomanagiu care nu poate face nimic, ci doar întinde mâna și o primește de la Dumnezeu. De îndată ce vrei să faci ceva pentru ea, nu mai poți primi. Ea este dar. Darul lui Dumnezeu se dă ca un dar, fără să-l meriți, ci pentru că așa vrea El. Tot ce ți se cere este să-i mulțumești, prin credință să primești pe Domnul Iisus Hristos și primindu-L pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al tău, vei avea pecetluirea cu Duhul Său cel Sfânt, care este agentul de putere. Duhul Său cel Sfânt va împlini apoi în tine, în măsura în care dai voie, tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu va desăvârși chipul lui Hristos în viața ta și, în loc să te mai manifesti cum te manifestai înainte, pe măsură ce Duhul Sfânt te înștiințează, îi dai voie să lucreze în tine toate însușirile vieții Domnului Iisus Hristos. Aceasta este mântuirea. Nu poți să faci nimic altceva decât, la început, să te pocăiești și să primești ce ți-a dat Dumnezeu și după aceea să continui mai departe să primești să facă El în tine lucrarea pe care o vrea. Uite, hai să vezi ce face mântuirea aceasta din tine. La Ioan capitolul 8, versetul 36, Mântuitorul spune că dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Înainte de primirea Domnului Iisus Hristos, erai ca toți oamenii aceștia. dacă te călca cineva pe bătătură, săreai de 3 poște în sus, dacă îți lua cineva ceva, te băteai cu el fie prin tribunale, fie chiar cu pumnii să-ți dea înapoi, dacă nevasta te-a necăjit ceva sau soțul iarăși îi spuneai una bună, umblai după lucrurile lumii acestea cu disperare și tot așa, pentru că erai rob păcatului, așa cum suntem toți înainte de mântuire. Cuvântul spune acum că dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi, adică liberi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că după ce l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, ești liber să continui să fii ca înainte, să te necăjești, să umbli după lucrurile lumii acesteia, sau ești liber să alegi ca Duhul Sfânt să domnească în viața ta și prin puterea Lui să nu mai răspunzi la provocări cum răspundeai înainte, să nu mai alegi după lucrurile lumii acestea trecătoare, ci să primești cu răbdare și cu dragoste pe toți cei care îți fac nedreptate, să te rogi pentru ei cum se ruga Domnul Iisus pe cruce, să te rogi pentru soțul, soția, copiii, părinții tăi care îți fac nedreptate și să nu mai alergi după bunurile lumii acestea trecătoare, ci să alegi după cele veșnice. Vezi, ia aminte la aceste două elemente copleșitor de importante. E vorba de puterea lui Dumnezeu arătată în tine prin Duhul Sfânt, putere care însă se arată numai în măsura în care îi dai voie. Tu n-ai să poți prin tine însuți să fii bun, n-ai să poți prin tine însuți să alegi după lucrurile viitoare în loc de cele pământești, dar ai să poți să faci aceasta dacă alegi ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în viața ta. Înainte de pocăință nu puteai să faci această alegere, pentru că noi ne naștem toți în grădina lui Satan, ne naștem toți în pușcăria lui. După primirea Domnului Iisus însă avem libertatea să zicem: da, vreau, Doamne Iisuse, să răspund cu dragoste la toate provocările rele, să răspund cu bine la tot ce răul care mi se face și vreau să umblu după ale tale. Din momentul în care ai făcut această alegere, Duhul Sfânt intră în lucrare. Reține, deci, că trebuie și după ce l-ai primit pe Domnul Iisus prin pocăință și botez, să continui să faci o alegere. Libertatea de care vorbește Domnul Iisus aici în Ioan 8:36 este libertatea prin care tu dai voie firii tale vechi de mai înainte să-și facă mândrele, sau dai voie Domnului Iisus Hristos să domnească în viața ta și să facă din tine un copil al lui Dumnezeu, un copil în care să se arate viața Domnului Iisus Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos pe care ni l-ai oferit și care ne face liberi față de toată robia păcatului, că sunt atâtea robii ale lui Satan. Suntem liberi acum ca, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos, să putem trăi o viață de pace. Tu ne-ai spus că cine-L are pe Domnul Iisus Hristos are viață de plină, adică avem puterea să-L alegem mereu pe El și în viața noastră să trăim o viață curată ca înaintea Lui, avem parte de bucurie de plină și avem parte de pace care întrece orice pricepere. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj. Arată-ne tot mai mult bogăția de har și bunătate arătată în Domnul Iisus Hristos. Fă-ne pe toți să-L primim care nu L-am primit, iar pe noi care din mila Ta L-am primit deja, ajută-ne să învățăm mai mult de acum înainte să facem alegerea minunată de a da voie Domnului Iisus Hristos ca prin Duhul Sfânt să trăiască El în noi pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 20 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel către romani. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Dragii mei, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu se văd lămurit, dar trebuie să te uiți cu băgare de seamă la tot ce este în jurul tău și să cugeți, să judeci. Omul nu cunoaște pentru că nu vrea să cunoască și aici stă păcatul cel mai grozav, adică împotrivirea cu voia față de adevăr. Chiar și nesocotirea, nu neapărat împotrivire față de adevăr, dar nepăsarea față de adevăr este un obiect de judecată, un cap de acuzare în ziua cea mare a judecății, așa după cum ne arată însuși Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetele 48 și 49, unde spune: pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine-l osândi, cuvântul pe care l-am vestit eu, acela-l va osândi în ziua de apoi. Iată deci, numai faptul că nu vrei să-l pui la socoteală pe Dumnezeu, ești deja, te-ai așezat deja sub condamnare și judecată. Cu cât mai mult împotrivirea față de adevăr este păcatul cel mai mare și împotriva acestui păcat Dumnezeu nu are altă soluție, pentru că ți-a dat libertatea să alegi. Dacă tu ai ales să fii nepăsător față de darul lui Dumnezeu, față de Domnul Hristos, dacă tu ai ales să te împotrivești acestui adevăr al Scripturii, aici nici Dumnezeu nu te mai poate ajuta, pentru că așa a rânduit El, să-ți dea voință liberă să alegi singur. Cel care voit nu vrea să vină la adevăr, așa cum am arătat, nimeni nu-i mai poate ajuta, nici chiar Dumnezeu. Dumnezeu a creat omul, spre deosebire de celelalte viețuitoare, cu putere de a judeca, de a raționa, de a face deosebire prin puterea gândirii între lucruri, i-a dat Dumnezeu omului puterea de a alege adevărul și binele. În limba ebraică nu există verbul a gândi, ci numai a socoti, ceea ce înseamnă că omul trebuie să socotească așa cum socotește la matematică, unde spune 2 și cu 2 fac 4. Așa cere Dumnezeu, să socotim privind lucrurile care este adevărul și să trecem de partea lui. Să ne folosim de această putere de judecată, căci vom fi trași la răspundere într-o zi. Așa cum am mai amintit și cu prilejul altor programe, judecata lui Dumnezeu este cu privire la alegerea pe care am făcut-o, nu neapărat cu privire la lucrurile pe care le-am făcut. Căci, ca și păcătos, nu puteai să faci altceva decât păcate. Dumnezeu nu va judeca păcătoșii pentru că au păcătuit. Dumnezeu va judeca păcătoșii că l-au nesocotit pe Domnul Iisus Hristos, care putea să-i răscumpere de sub puterea păcatului, să-i facă liberi și să ajungă să facă voia lui Dumnezeu. Deci judecata să fie limpede se face cu privire la libertatea de alegere pe care ți-a dat-o și pe care n-ai folosit-o. Ai nesocotit pe Domnul Iisus Hristos, pe care Dumnezeu îl trimisese pentru tine să te scoată de sub robia păcatului, și pentru aceasta va trebui să plătești cu o depărtare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Preocupările zilnice, frământarea pentru existența vieții fizice, ne răpesc posibilitatea de a judeca, de a socoti cu privire la adevărul spiritual și la viața spirituală. Cu cât cineva este mai liber de pământul care îl înconjoară, cu atât poate citi mai desfârșit însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu. Marele scriitor Tagore, care nu era străin de lumina adevărului biblic, spune: un pumn de țărână a putut să-mi ascundă semnul tău, Doamne, când nu-i cunoșteam înțelesul. Acum, fiind mai înțelept, îl citesc în toate cele ce îl tăinuiseră înainte. El e zugrăvit pe frunzele florilor în stropi, îl aruncă valurile din spuma lor, dealuri îi poartă sus pe vârfuri. Întorsese în fața mea de la tine, de aceea am citit întoarse semnele și n-am priceput înțelesul lor. Încheiat citatul. Când îți întorci fața spre adevăr și te uiți cu băgare de seamă și fără grabă la el, îi pătrunzi înțelesul. Graba și ușurătoatea sunt cei mai periculoși dușmani ai omului și ai adevărului în mintea omului grăbit și ușuratic, și acestea zămislesc monștrii, nu copilul frumos al adevărului, de aceea este nenorocit și nefericit tot timpul omul care nu-și ia timp să facă alegerea cea înțeleaptă. Uitați-vă cu băgare de seamă la lucrurile făcute de Dumnezeu. Aceasta este porunca cuvântului sfânt. În puterea omului stă acest lucru. Omul este acela care trebuie să se decidă, să-și facă timp, să se îndrepte către lucrurile făcute de Dumnezeu, să se uite cu băgare de seamă la ele și să recunoască pe Dumnezeu în lucrurile făcute de El. Oprește-te deci, omule, din alergarea ta și uită-te atent la toate lucrurile, căci ele îți vorbesc despre făcătorul lor și al tău, și apoi caută voia acestui slăvit făcător, împlinește-o și vei fi fericit. Spune versetul nostru, deci, într-adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, dar când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că oamenii nu se pot dezvinovăți. Filozoful Kant spunea, cum un obraz este frumos prin aceea că lasă să se străvadă un suflet, lumea este frumoasă fiindcă străvezi în ea pe Dumnezeu, creatorul ei. Lumea, zicea Voltaire, este făcută cu inteligență, prin urmare este făcută de o inteligență. Sau, universul mă împresoare și nu pot gândi măcar să existe acest ceasornic fără al său ceasornicar. Dragii mei, ordinea din natură impresionează chiar pe oamenii de știință, pe toți mari artiști și pe toți cei care gândesc. Spre exemplu, geologul Gloss zice, noi auzim muzica pământului. Beethoven scria foarte limpede, nu strângerea întâmplătoare a atomilor a format universul, dacă prin structura lumii strălucește ordinea și frumusețea, există un Dumnezeu. Marele naturalist Baco de Van Lam spune, numai o cunoaștere superficială a naturii ne poate abate de la Dumnezeu. Cunoașterea mai adâncă și mai serioasă, din potrivă, ne readuce la El. Cel mai mare naturalist al secolului XIX scria, cunoașterea naturii este drumul pentru cunoașterea și admirarea Creatorului. Astronomul german Kepler zicea, în creație parcă îl pipăi pe Dumnezeu cu mâinile. Aristotel, un filozof grec, scria simplu și puternic, deși nevăzut pentru firea noastră muritoare, Dumnezeu se vede în lucrările sale. Filozoful Platon spune și el un cuvânt în privința aceasta. Ascultați! Lumea este o scrisoare adresată de Dumnezeu oamenilor. Dragii mei, zidirea întreagă de la făpturile cele mai mici și până la cele mai mari, de la cele mai cu puține pricepere până la cele mai înțelepte, de la începutul lumii și până azi, mărturisește în întregime înțelepciunea, bunătatea și puterea Făcătorului. Frumos scrie și Sfântul Vasile cel Mare, citesc, lucruri așa de mare ca acelea pe care le vedem nu puteau fi făcute decât de atotputernicul Dumnezeu. Lucruri așa de frumoase nu le putea face nimeni decât atot înțeleptul Dumnezeu. Lucruri așa de trebuitoare nimeni nu le putea face afară de atot bunul Dumnezeu. Priviți cu băgare de seamă la un spic de grâu. Înălțimea lui atinge 1,5 metri la un diametru de 3 mm. E ca și cum ne-am închipui o clădire de vreo 450 de metri înălțime pe o suprafață de numai un metru pătrat, iar mai sus este și rodul greu. Un sistem mecanic desăvârșit conceput. Unduiește în vânt, dar nu se rupe. Nimeni încă nu l-a putut explica. Noi nu am putea face așa ceva. O taină este încă pentru om cum urcă apa în tulpină. Nouă, ca să facem apa să urce, ne trebuie spompe serioase. Nu, Fizicianul urei, descoperitorul apei grele, spune: niciuna din toate teoriile existente despre originea lumii nu merge fără presupunerea unei minuni. După concepția ateistă, universul este rezultatul unei concentrări întâmplătoare, necârmuite de nicio înțelepciune, a unor ioni, electroni, fotoni și protoni. Creierul omului este tot rezultatul unei dezvoltări întâmplătoare a materiei, zic ei. Cum se face însă că creierul, care nu este construcție voită inteligentă, poate înțelege universul? Piese și lămpi așezate la întâmplare fără o rânduială mai dinainte vor prinde oare undele radiofonice? Dar roți, șuruburi, pistoane, toate adunate fără un plan, pot să dea o mașină? Einstein scrie: ceea ce este veșnic de neconceput în univers este că el poate fi conceput. Iar Kant, chiar mai îndrăzneț, spune: rațiunea prescrie naturii legile ei și mirare este că natura le execută cu credincioșie. Adevărat scrie și filozoful Bergson, spune el: din evoluția creatoare se înfățișează net ideea unui Dumnezeu creator și liber, făcător al materiei și al vieții și al cărui efort de creațiune se continuă prin constituirea personalității umane. Recitim versetul 20 de la capitolul 1 al Epistolei către Romani. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, dacă te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrările făcute de el. În Coran, Biblia musulmană scrie: un nebun a întrebat pe un înțelept: unde-i Dumnezeu? Pretutindeni afară de inima ta, a răspuns acela. Altminteri, n-ai putea să pui această întrebare. Un explorator trecea prin pustiul Saharei cu o călăuză arabă care se ruga regulat. Hei, de unde știi că există Dumnezeu? L-a întrebat exploratorul. Dar dumneata, de unde știi că a trecut noaptea o cămilă pe lângă cortul meu? A întrebat arabul. Ei, după urmele pașilor. Foarte bine, a răspuns arabul. Dar oare soarele care apune, ce altceva este decât urma pașilor lui Dumnezeu? Sfântul Antonie cel Mare a fost întrebat de cineva de unde își are înțelepciunea. El a răspuns: o am din două cărți, una este Biblia și cealaltă este așa de mare încât nu încape în chiria mea, este Cartea Universului. Are numai două foi, cerul albastru și pământul verde. Pe una sunt scrise numai trei litere pe care cu greu le descifrez: soarele, luna și stelele. Dar pe pământ, fiecare făptură, piatră, iarbă, pom, pește, pasăre îmi arată bunătatea, înțelepciunea și atotputernicia lui Dumnezeu. Un misionar povestește unui indigen din Sumatra despre Dumnezeul cel viu care a creat cerul și pământul și ne-a mântuit de păcat prin Domnul Iisus Hristos. Indigenul a răspuns: știrea ta este tocmai ceea ce îmi lipsea. Ducându-mi turma mea spre munții Maluti, mi-au venit tot felul de întrebări la care nu știam răspunsul. Pe ce stau stelele pentru că n-au stâlpi? Ce mișcă apele în mersul lor neoprit? Cine toarnă ploaia? Cine face vântul? Cum crește grâul pe câmp? Dar frunzele de pe pomi? De unde venim noi oamenii și unde mergem? Toți facem atâta rău. Unde o să se ducă toate astea? Mulțumesc frumos, dragul meu, acum știu răspunsul. Dumnezeul tău îmi spune tot. Mari și minunate sunt lucrările lui Dumnezeu. Un naturalist, examinând un mucegai la microscop, a chemat pe un cioban să-i arate. Vai, ce minunat, a exclamat ciobanul, și de atâtea ori am pășit pe el fără să le bag de seamă frumusețea. Dragul meu, pune sub microscop o petală de floare, o mostră perfectă. Pune o țesătură făcută de om, ceva neregulat și brut. Acul cel mai fin este o rangă necioplită, pe când țepușul de albine este neted, lustruit și cu un capăt de o ascuțime desăvârșită. O aripă de fluture, nicăieri niciun contrast aspru. Nuanțele și trecerile sunt nespus de fine. Picturile noastre sunt mâzgărituri pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu. Zice filozoful român Lucian Blaga, sunt adevăruri așa de puțin bătătoare la ochi, încât descoperirea lor e aproape o creație. Urmele pașilor lui Dumnezeu se văd peste tot, însă trebuie să privim cu băgare de seamă și să fim cinstiți și liberi în sufletul nostru ca să putem primi adevărul. Privind tot ceea ce ne înconjoară, descoperim pe Dumnezeu în înțelepciunea și bunătatea sa, care ne poartă de grijă în toate privințele. Dar și mai mult, în jertfa de pe Golgota se arată în chip strălucitor iubirea și înțelepciunea lui Dumnezeu, care ne-a adus o mântuire așa de mare. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3 cu versetul 16. Dragul meu ascultător, cunoști și tu această iubire a lui Dumnezeu? Te-ai lăsat tu atras de ea? Te afli tu acum în cercul iubirii lui? Să știi că este științific a interpreta un proces prin produsul cel mai înalt, prin roade, nu prin rădăcini. Nici o concepție despre lume nu se poate pretinde a fi științifică dacă lasă pe din afară faptul în Hristos. Deci acesta este scopul creației. Alipește-te de el cu credință și vei primi o viață nouă, cu noi vederi și cu o nădejde fericită. Iubiți ascultători, dorim din toată inima ca fiecare dintre cei care au ascultat aceste programe să fie mișcat de bunătatea lui Dumnezeu, care l-a așteptat până la vremea aceasta, fără să se fi predat lui, și recunoscându-l pe Dumnezeu în lucrurile care îl înconjoară în propria lui ființă, recunoscându-l apoi și citind despre el în cuvântul lui Dumnezeu, să se predea lui Dumnezeu, dacă nu s-a predat până acum prin Domnul Iisus Hristos, iar dacă s-a predat, să-l urmeze cu mai multă conștiinciozitate și cu mai multă credință. Anunțăm aici încheierea programului R007 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind tuturor binecuvântările lui Dumnezeu așa cum ni le-a pregătit în Domnul Iisus Hristos pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin.
Splendoarea crinilor cerești ce-și răspândesc parfumul, iar râul cel dumnezeiesc ce-n veci nu-și schimbă drumul. Acolo-i țara mea, acolo-i țara mea și-a ta, și mult doresc să ajung în ea, în țara dintre râuri. Și mult doresc să ajung în ea, acasă sus în ceruri. Acolo curge un râu bogat cu apă atât de bună, iar pomul vieții minunat dă rod în orice lună. Acolo-i țara mea, acolo-i țara mea și-a ta, și mult doresc să ajung în ea, în țara dintre râuri. Și mult doresc să ajung în ea, acasă sus în ceruri.